Beytulmal xiyanat qilish g'animat xiyanat qilgan o'xshash debdi. Qanday qilsa beytulmal xiyanat qilgan bo'ldi deb savol so'rabdi. Mushon bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
G'animatga xiyonat qilish degan narsani arabchada g'ulul deydi. Bu g'ulul deganda ulamolar tafsirlab bu ikki xil ma'noga. Bissi xos ma'no, bissi am ma'no. Xos ma'no deganimiz shu g'animatdan taqsim qilishni igri g'animatdan mayli oz bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin bilasiz ilvagan bo'lsa bu g'animatga xiyonat bu g'ulul. Am ma'no deganimiz shu g'ululning ma'nosi esa xiyonat degan. Demak, bir kishi omonat qo'ygan bo'lsa, shu omonatga ozdir, ko'pdir xiyonat qilgan bo'lsa, buning o'zi g'ulul. Ya'ni g'animatga xiyonat qilish. Demak, asli shariatda, Qur'onda tilgilgan g'ulul degani shu oyat hadislarga kelgan g'ulul bu xiyonat degan gap asl lug'at ma'nosi, am ma'nosi. Xos ma'nosi g'animatga xiyonat qilish. Shu hatto Rasululloh hadisi bor bir yerda. Mushu Abu Davud naql qilgan sahih hadis. Qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول كيميكي biz uni ma'lum bir jamoatimizning islomiy davlatimizning ma'lum bir xizmatiga tayinlagan bo'lsak, mansabga tayinlagan bo'lsak, bu kishiga oylik yo kunlik ish haqqi maosh to'xtatmagan bo'lsak, betilmaldan. Ondan keyin shunda turliq yana un ortiq binasi olgan bo'lsa, mana bu g'ulul, mana bu g'animat xiyonat qildik. Demak, betilmalni bu yerda Rasululloh g'animatga o'xshatgan. Shu ulamolar mushu g'animat xiyonat qilish to'g'risida to'xtalib, g'ulul degan mushu ataloq to'xtalib, ashna ish qo'yilgan kishilar o'ziniki o'rnidan paydin deb olgan hadiya bo'lsin, par bo'lsin, ash topshirilgan omonatga sil qarash bo'lsin, chekni ish bo'lsin, ya'ni buzitish mana mushlar bo'lsin, yoki shu g'animatning uzun bo'lsin, yoki baytulmalning uzun bo'lsin, shu narsaga qanday bir xiyonat qilgan bo'lsa o'xshash deb mushu rasulning hadislarini ulamolar shuni tafsirlagan. Bu vaqtda hadislar jiq, oyatlar jiq. Bu namuna vaqt e'tiborida keltirib bo'lmaydi. Demak, mush bir hadisni ko'paylansak, ulamolar mush hadislarni yig'ib turib, shu g'ulul mayli g'animatni ilg'a xiyonat bo'lsin, mayli baytulmalni ilg'a xiyonat bo'lsin, mayli ishq qo'yilib o'ziniki ishidan foydalanib ilingan par yoki hadiya degandek ashyo narsalar bo'lsin, hammasi xiyonat, ya'ni g'animatga xiyonat qilish hisoblanadi. Ulamolar g'animatni tafsir qilib yana kullu man xana fi shay'in xufyatan faqad g'alla. Demak, qanday bir kishi maxfiyali alatda bir omonatga bir narsaga xiyonat qilgan bo'lsa, u g'animatga xiyonat qilgan bo'ldi. Demak, bir kishi topshirgan omonat bo'lsin, yoki baytulmol bo'lsin, qanday bir narsaga xufyani xiyonat qilgan bo'lsa, buning ismi g'animatga xiyonat qilish hisoblanadi. Demak, g'animat xiyonat qilishning ishiga xiyonat qilingan ki, narsani hamisi kirib ketgan. Agar bu yerda qasdan jinoyat bilan ig'ro bo'ldi desa, shu xiyonat qilingan molningki foyda yetkazish doirasi va uni igdoshlik doirasi qancha kam bo'lgan bo'lsa, masalan, g'animat xiyonat qilish nima uchun ig'ir gunoh deb hisoblandi, bu gunoh kabira bo'ldi. Buni deyish sabab shu g'animat albatta musulmonlarning baytulmolning haqqi bo'lganligi uchun. Shu baytulmolning haqqi bo'lgan, musulmonlarning haqqi bo'lgan om umum mol bo'lgan narsaga bo'lgan xiyonat odatdagi shaxsiyningki mol-mulki omonatiga bo'lgan xiyonatning ig'ri hisoblanadi. Ma'no nuqtai muhim. Vallohu a'lam.